Kumekucha Afrika.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, inayotangaza kutoka hapa Washington DC. Naitwa Mkamiti Kibayasi. Karibu katika matangazo ya Kumekucha Afrika yanayoanza saa 12 asubuhi kwa saa za Afrika Mashariki na saa 11 alfajiri kwa saa za Afrika ya Kati, kupitia redio zetu shirika ikiwemo UBC Radio Uganda nchini Uganda, Storm FM ya Geita Tanzania, Radio RNA iliyopo eneo la Baraka na Fizi huko DRC.
Na mimi ni Sunday Shomari. Leo ikiwa ni Jumatano, Juni 2 mwaka 2021. Tunasikika pia kupitia Radio Citizen Nairobi, Kenya, Radio Free Africa Mwanza, Tanzania, Radio Kaya Mombasa kule nchini Kenya, bila kusahau Mitume Radio 89.7 FM Kitale, TKFM ya Tanga, Tanzania, Sayari Radio kule Eldoret, Kenya, na bila kusahau mtandao wetu www.voaswahili.com. Karibuni.
Ripoti tulizokuandalia muda huu zinaeleza mamia ya wakazi wa mji wa Kalemi, mkoa wa Tanganyika, mpakani mwa Tanzania na DRC, wamelazimika kuhama nyumba zao kutokana na ziwa Tanganyika kufurika maji na kupelekea uharibifu kwenye nyumba zao.
Watu wameathirika katika hiari weko wengi sana, kwa kuweze kuhesabu tunaweza kupita hata afu tatu afu ine.
Na katika habari nyingine, shirikisho la waandishi wa habari wa Somalia imezindua kampeni ya kupambana na kusambaa kwa taarifa za uongo na habari zisizo za kweli, matamshi ya chuki na propaganda.
Hizo ni baadhi ya ripoti tulizokuandalia katika dakika 30 za matangazo ya Kumekucha Afrika, lakini kwanza unasomewa habari za dunia na Sande Shomari.
Rais wa Marekani Joe Biden amekuwa rais wa kwanza aliyeko madarakani kwenda Tulsa, Oklahoma, kuadhimisha kumbukumbu ya miaka 100 ya mauaji ya Tulsa, pale kikundi cha wazungu walifanya uharibifu mwaka 1921 kwa jamii ya weusi, ambapo watu 300 walifariki na 10,000 wengine wakiwa hawana makazi. Biden alitembelea kituo cha utamaduni cha Greenwood na kutoa hotuba huko kuadhimisha miaka 100. Kwa vile historia imekuwa kimya, haina maana kwamba hayo hayakufanyika, Biden alisema katika matamshi yake kwa manusura wa mauaji hayo na familia zao katika kituo cha utamaduni cha Greenwood. Baadhi ya ukosefu wa haki ulikuwa ni wa kinyama, wa kutisha, mbaya sana, hauwezi kufichwa bila ya kujali watu wanajaribu kwa nguvu kiasi gani. Miaka 100 iliyopita, mnamo Mei 31 na Juni 1, Greenwood, ujirani huo ulikuwa kujulikana kama Black Wall Street, ulikumbwa na wizi wa ngawira na kuchomwa kwa majengo, vitendo ambavyo vilifanywa na wakazi wazungu ambao walikuwa wakiungwa mkono na polisi weupe wa huko Tulsa. Mauaji hayo yalichochewa na shutuma kwamba kijana mmoja mweusi mwenye umri wa miaka 19 alimshambulia msichana wa kizungu mwenye umri wa miaka 17 katika lifti. Marekani inasema inapanga kujihusisha katika mazungumzo chanya kuhusu haki za binadamu na Misri, wakati vikundi vya haki na wanaharakati vinaangazia rekodi ya ukiukaji wa haki za binadamu za Misri. Makundi 63 ya haki za binadamu na mashirika ya kimataifa yaliitaka Misri siku ya Jumanne kuachilia wafungwa wa kisiasa na kuacha ukandamizaji wa mashirika huru na wale wanaopinga kwa amani. Rais Abdel Fattah al-Sisi wa Misri anapaswa kumaliza mara moja ukandamizaji wa uhuru wa kujumuika, vikundi huru na wapinzani wa amani, ilisema Human Rights Watch na vikundi vingine katika taarifa. Wito wa hivi karibuni unafuatia ripoti ya hivi karibuni ya kikundi cha haki chenye makao yake makuu mjini Washington, The Freedom Initiative, ambacho kiligundua kuwa kampeni ya Misri iliyoenea na ya kimfumo ya kukamata, kufungwa na dhulma hufikia wa Marekani kwenye ardhi yao. Na shirikisho la waandishi wa habari wa Somalia limezindua kampeni ya kupambana na kusambaa kwa taarifa za uongo, habari zisizo kweli, matamshi ya chuki na propaganda. Shirika hilo linasema Somalia tayari inashuhudia ongezeko kubwa katika kampeni zinazotoa taarifa potofu katika mitandao ya kijamii kabla ya uchaguzi unaotarajiwa kufanyika kabla ya mwishoni mwa mwezi Julai. Mwandishi wa Sauti ya Amerika Mohamed Kahie anaripoti kutoka Mogadishu na Mkamiti Kibayasi anaisoma ripoti kamili.
Migogoro sugu ya ndani nchini humo na ukosefu wa uthabiti wa kisiasa umeifanya Somalia kuwa uwanja mzuri wa kusambaza taarifa potofu. Idadi inayokuwa ya vijana wa Kisomali ambao huungana na kushirikiana habari kwenye majukwaa ya mitandao ya kijamii imekuwa lengo kuu kwa wimbi hili la habari za uongo. Mfano mmojawapo ni kichwa cha habari ambacho kilisema bunge la Somalia lilitaka kumwondoa madarakani waziri mkuu baada ya kupinga kuongezewa muda Rais Mohamed Abdullahi maarufu Farmajo. Baadaye ikabainika ni habari ya uongo. Ili kusitisha changamoto inayoongezeka kwa wafanyakazi wa vyombo vya habari nchini humo, shirikisho la waandishi wa habari Somalia limezindua kile inachokiita maabara ya kupambana na usambazaji wa taarifa potofu zenye uongo na upotoshaji kabla ya uchaguzi ujao. Mtafiti mkuu na mkurugenzi wa maabara hiyo, Mohamed Abdi Malik, anasema watawapa waandishi wa habari ustadi na maarifa muhimu ya kugundua habari za uongo wakati wa uchaguzi. Anasema watafiti wa maabara watawasaidia waandishi wa habari kwa zana za kidijitali, mafunzo na rasilimali nyingine ili kugundua, kuchambua na kuziwekea alama habari za uongo zinazohusiana na uchaguzi kwa mtindo wa wakati halisia. Katika mazingira dhaifu ambayo uaminifu ni mdogo sana, kulinda mchakato wa uchaguzi kutoka habari za uongo ni muhimu sana, kama vile kuiokoa nchi kutoka kwenye vita vya wenyewe kwa wenyewe. Waandishi wa habari, mabloga na wenye ushawishi kwenye mitandao ya kijamii huko Somalia wanasema kuna umuhimu wa kuchukua tahadhari wakati wa mchakato uchaguzi wa rais pamoja na wabunge.
Naendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika VOA ikitangaza kutoka Washington DC. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani Antony Blinken alizisihi serikali za Amerika ya Kati kufanya zaidi kusaidia kudhibiti uhamiaji haramu, na akaelezea wasiwasi juu ya afya ya demokrasia ya eneo hilo na haki za binadamu wakati wa ziara kwenye eneo hilo siku ya Jumanne. Akizungumza katika mkutano pamoja na waandishi wa habari na rais wa Costa Rica Carlos Alvarado, Blinken amesema Marekani inataka kusikia kutoka kwa washirika wake katika eneo hilo juu ya kujitolea kwao kwa pamoja katika kusimamia shinikizo la uhamiaji. Utawala bora ni muhimu kwa kukabiliana changamoto na kutumia fursa za wakati huu, na bado tunakutana katika wakati ambapo demokrasia na haki za binadamu zinahujumiwa katika maeneo mengi, Blinken aliwaambia waandishi wa habari. Blinken alitaja mmomonyoko wa uhuru wa kimahakama, kukandamizwa kwa vyombo vya habari huru na taasisi zisizo za pamoja, na kukandamizwa kwa juhudi za kupambana na ufisadi kuonyesha wazo lake, akibainisha kuwa Marekani pia imepata vizuizi vyake. Shirika la afya ulimwenguni WHO limetoa idhini ya dharura kwa matumizi ya chanjo ya COVID-19 iliyotengenezwa na Wachina kwa watu wazima wenye umri wa miaka 18 na zaidi. Shirika hilo la afya la Umoja Mataifa liliidhinisha chanjo Jumanne iliyotengenezwa na Sinovac Biotech, kampuni ya dawa ya China. Ilikuwa mara ya pili kwa WHO kuidhinisha chanjo iliyotengenezwa na kampuni ya China kwa matumizi ya dharura. WHO ilisema data iliyowasilishwa na Sinovac ilionyesha kuwa dozi mbili za chanjo hiyo ilizuia dalili kutoka kwa zaidi ya nusu ya wale ambao walipata chanjo. Shirika hilo pia limesema haliwezi kukadiria ufanisi wa chanjo kwa watu wenye umri wa zaidi ya miaka 60. Kwa sababu ni watu wachache katika kundi hilo walioshiriki majaribio.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika VOA kutoka hapa Washington DC. Habari tuliyopatia uzito wa juu katika dakika 30 za matangazo haya inatupeleka mpaka huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC, ambapo mamia ya wakazi wa mji wa Kalemi mkoa wa Tanganyika uliopo mpakani mwa Tanzania na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC wamelazimika kuhama nyumba zao kutokana na ziwa Tanganyika kufurika maji na kupelekea uharibifu katika nyumba zao. Mwandishi wetu Osteri Malivika anayeripoti zaidi kutoka DRC.
Ni kufuatia mafuriko ya ziwa Tanganyika, wakazi wa mji wa Kalemi wamelazimika kuhama makazi yao na kuhofia kubebwa ama nyumba zao kuporomoka, wakati huu ambao maji ya ziwa Tanganyika imefika hadi mjini, akisema Seri Misenga, kiongozi wa mashirika ya kiraia katika mji wa Kalemi pembeni ya ziwa Tanganyika.
Lakini kwa hapa maji imepanda sana na imebeba nyumba mingi sana, magorofa nzuri tena ya kujengewa nzuri imejaa maji.
Tukio hili ikiwa ni la kwanza limeshangaza watu wengi, kwani hata maji yameharibu barabara muhimu inayotoka mjini hadi uwanja wa ndege, kwani barabara hiyo ilijengwa pembeni ya ziwa Tanganyika.
Watu wameathirika katika hii hali, weko wengi sana. Kwa kuweze kuhesabu tunaweza kupita hata afu tatu afu nne ya watu wenye manyumba zimeharibiwa na upandaji wa ziwa Tanganyika.
Ziwa Tanganyika limekuwa katikati ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na Tanzania na vile Zambia. Wakati hao yakiarifiwa, wakazi wa Goma waliokimbilia Butembo pamoja na Beni kuogopa matetemeko ya ardhi na volkeno wakiomba serikali kuwasaidia. Victorine alikimbia pamoja na watoto wake hadi katika mji wa Beni.
Alors gouverneur akasema nafaa tunatoka. Ndio sisi tulikuwa nakimbia, kila mtu alikuwa nakimbia tu, unakimbia hauna kitu. Unaacha vyote, unakimbia tu vile unakimbia. Tulikuwa nakimbiza tu sana watoto. Ile tuliogopeshea. Na tunafika ndani ya mji wa Beni, hatuna maji, hakuna kitu. Tunasufrire tu.
Akielezea mateso waliopata barabarani walipokuwa wakikimbia.
Tulitembea na migulu kutoka Goma mpaka Kibumba. Tuliteseka, mvula ilitupiga munjia. Bo huku mwa parke wasoda walikuwa natulomba mafranga vya vile tu.
Kambale Kivundu Edo akiwa kiongozi wa wakimbizi katika mji wa Beni akiomba,
kwa kifupi tunaomba serikali ifanye kazi yake kwa sababu huku kwetu kunakuwa insecurity.
Shirika la hifadhi la raia likiomba wakazi wa Beni kuwapokea wakazi wa Goma wanaokimbia matetemeko pamoja na volcano, wakikimbilia maeneo ya Butembo na Beni. Japol Kapitula:
kwa hiyo tulifikiria jinsi gani tunaweza kupokea hawa watu. Kwa sasa tuliweza kuwaomba wakazi kuweza kuwapokea pasipo kuwashurutisha kitu chochote.
Wakazi waliokimbia wakisubiri tangazo la serikali ili warudi mjini Goma na kuendelea na kazi zao za kawaida. Hoser Malivika, Kumekucha Afrika, Goma.
Na msikilizaji, unaendelea kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika. Sande Shomari anaendelea kukusomea habari zaidi za dunia.
Wajumbe wa tume ya bunge la Marekani siku ya Jumanne walitoa wito kwa nyota wa mpira wa kikapu Marekani kuacha ungaji mkono wa kampuni za nguo za michezo za China ambazo zinatumia pamba iliyoliumwa katika mkoa wa Xinjiang nchini China, wakionya juu ya kuonekana kuunga mkono kazi za kulazimishwa ambazo wanasema zinafanyika huko. Katika barua kwa chama cha wacheza mpira wa kikapu cha kitaifa, wenye viti wa tume za pande mbili ya kiutawala juu ya China walisema zaidi ya wachezaji 12 wa NBA walikuwa na mikataba na kampuni za China za Anta, Leaning na Peak, makampuni ya michezo, kabla ya kuchapishwa kwa hivi karibuni kwa nakala za vyombo vya habari vya magharibi zikisema kampuni hizo ziliunga mkono matumizi ya pamba ya Xinjiang. Wachezaji wameendelea kutia saini mikataba mipya na Anta Sports, barua kutoka kwa senator Jeff Merkley na mwakilishi Jim McGovern inaongeza.
Na katika ripoti nyingine ni kwamba Rais wa Tanzania Samia Suluhu Hassan alifanya ziara ya kwanza ya kushtukiza Juni mosi kwa kukutana na wananchi katika maeneo mbalimbali ya jiji la Dar es Salaam ili kujionea hali halisi ya utendaji kazi kwa maeneo hayo. Rais Samia alianzia ziara yake katika soko la Kariakoo ambapo hakuridhishwa na mazingira yanayoendelea kwenye soko hilo na aliagiza kusimamishwa kazi kwa viongozi wa soko hilo ili kupisha uchunguzi. Ed Ligongo amezungumza na Goodluck Ningo, mchambuzi wa masuala ya kisiasa nchini Tanzania, ambaye anaanza kwa kuelezea kile ambacho anadhani kimechochea Rais Samia kufanya ziara hiyo ya kushtukiza.
Na vile vile nadhani imechagizwa zaidi na mambo ambayo iliweza kuibuliwa na waziri mkuu hasa kwenye wizara ya fedha kutokana na matumizi mabaya ya fedha. Kwa hiyo tunadhani kitu ambacho kimemsukuma Rais Samia kuanza kufanya ziara za kushtukiza ni kurudisha watu katika ile hali na fikra kwamba serikali bado ipo na anataka watu waendelee kufanya kazi na asika na kwamba sasa ni wakati wa watu kuweza kupumzika. Lakini vile vile ikiwa ni ujumbe ya kwamba nje ya kufanya mambo ambayo anafanya hasa ya kujaribu kuendelea kuimarisha uhusiano wa kimataifa, lakini bado atajikita pia kutazama mambo ya msingi ambayo yanawagusa Watanzania walio wengi. Nadhani ndio miongoni mwa ujumbe ambao ametaka kupeleka hasa kwa Watanzania, na ndio maana wakati akihitimisha ziara yake amesema alikuwa anaelekea Dodoma, lakini aliona ni vema aweze kupita kwenye miradi hii ambayo inatumiwa na Watanzania wengi ambao ni wakazi wa Dar es Salaam, hasa watu wa daraja la chini.
Tueleze sasa kwa kile ambacho kimejitokeza hii leo, masuala gani ambayo makubwa yanayoweza kutafsiri vile vile utawala wake au yakakisi changamoto ambazo zinakabili serikali yake?
Kwa ziara ambayo tumeweza kuionyesha leo, kitazama Rais Samia amejaribu kutaka kusikiliza maoni ya watu, hasa watu wale wa kawaida, na zaidi alikuwa anasema na amefanya vile ili aweze kupata picha halisi ya hali jinsi ilivyo, tofauti na zaidi ya kutegemea taarifa kutoka kwa wasaidizi wake ama watendaji wa serikali yake. Tumeona akisema hayo baada ya kumaliza kutembelea soko la Kariakoo, lakini vile vile tumeona wakati akitembelea hospitali ya Mwananyamala amezungumza na mganga mkuu wa hospitali na kuuliza baadhi ya shida na changamoto ambazo anazopitia, na kusema ya kwamba amefanya ziara hii ili kuweza kujionea hali halisi na kujua matatizo yako wapi na yeye serikali yake iweze kufanya nini. Lakini kikubwa unaweza kuona baadhi ya changamoto ambazo zimeweza kuainishwa inaonyesha dhahiri yawezekana watendaji ama viongozi waliowateua hawakuelewa yale aliyosema kwenye hotuba yake, kwa sababu miongoni mwa mambo aliyogusia ilikuwa ni waende wakatatue matatizo ya wananchi, na kama akienda sehemu basi akakuta matatizo angeweza kuwawajibisha. Sasa tunaona kwenye soko la Kariakoo kuna mambo kadhaa yameweza kuzungumzwa, ikiwemo ubadhirifu wa fedha zenyewe za soko, lakini urasimu kwenye upatikanaji wa vizimba, na vile vile kwenye hospitali ya Mwananyamala bado kumekuwa na changamoto ya upatikanaji wa vifaa tiba hasa madawa. Kwa hiyo bado tunaona ana sehemu kubwa ya kuweza kurekebisha hayo, na ikitazamiwa swala la upatikanaji wa vifaa tiba liliweza vile vile kulipotiwa hata na wazee wachato wakati wakihitimisha msiba wa mtangulizi wake Rais Magufuli, baada ya kusema ya kwamba hospitali nyingi wanashindwa kupata madawa, na yeye akasema ili jambo kidogo linahitaji kufanywe kazi, kwa sababu anaamini zaidi ya 98% ya upatikanaji wa madawa upo nchini. Sasa kwa hospitali za umma kukosa madawa alisema ni swala ambalo linapaswa kushughulikiwa.
Ni Goodluck Ningo, mchambuzi wa masuala ya kisiasa nchini Tanzania, akizungumza na VOA.
Na msemaji wa wizara ya mambo ya nje ya Misri alipinga siku ya Jumanne baada ya waziri mkuu wa Ethiopia Abiy Ahmed kuashiria alikuwa anapanga kujenga mabwawa 100 yenye ujazo mdogo hadi wa wastani katika kipindi cha mwaka mmoja. Bado hakuna suluhisho kwa mzozo unaoendelea kwenye bwawa la Renaissance kwenye mto Nile ndani ya eneo la Ethiopia. Mwandishi wa Sauti America Edward Yeranian anaripoti kutoka Cairo, na Mkamiti Kibayasi anaisoma ripoti kamili.
Vyombo vya habari vya Misri vilitangaza taarifa ya hasira iliyotolewa na msemaji wa wizara ya mambo ya nje Ahmed Hafiz, akikosoa tangazo la waziri mkuu wa Ethiopia Abiy Ahmed kwamba atajenga mabwawa 100 mapya yenye ujazo mdogo na wa wastani kwenye njia za maji nchini mwake katika kipindi cha mwaka ujao. Hafiz aliashiria kwamba mpango huo ni dalili ya nia mbaya ya Ethiopia kuhusu mzozo juu ya kujaza bwawa la Renaissance ambalo limesababisha malumbano yasiyo ya kawaida na wote Misri na nchi jirani ya Sudan. Hafiz aliongeza kuwa Ethiopia lazima iratibu mipango kama hiyo na majirani zake kabla ya kusababishia uharibifu. Rais wa Misri Abdel Fattah el-Sisi alitembelea Djibouti wiki iliyopita akisisitiza wakati wa mkutano na waandishi wa habari kwamba alikuwa bado ana matumaini ya mashauriano ya kidiplomasia kusuluhisha mzozo na Ethiopia juu ya kujaza bwawa.
Nastaratu kadhalika almustajadat alkhassa biqadiyat sadd an-nahda.
Tulijadiliana hali ya bwawa la Renaissance ambalo linaathiri maslahi ya eneo zima katika ukanda huu na umuhimu wa makubaliano ya haki na yenye usawa juu ya kujaza maji na kuendesha bwawa hilo haraka iwezekanavyo, na Misri kukataa juhudi za upande wote kuweka mpango wake ambao haukidhi maslahi au haki za nchi ambazo maslahi yao yameathiriwa.
Mwana sosiolojia wa kisiasa nchini Misri Saidi Sadik ameiambia VOA suala la Ethiopia kujaza maji kwenye bwawa la Renaissance kwa mwaka wa pili kuanzia Julai limechochea hasira za umma kwa Misri.
Public opinion is very angry and is pushing the government to react to the provocation.
Maoni ya umma ya ghadhabu sana na yanashinikiza serikali kujibu uchokozi wa wanasiasa wa Ethiopia na vyombo vya habari ambavyo kila wakati wanazungumza kwa njia ya uchochezi dhidi ya watu wa Misri na serikali ya Misri.
Sadik aliendelea kusema kwamba vikosi vya upinzani vya Misri ambavyo vingi vipo nje ya nchi vimekuwa vikiitisha maandamano juu ya kile walichodai serikali kutosimamia vyema tatizo hilo. Sadik aliongeza kuwa maafisa wa Misri walishangaa juu ya kutokuwa tayari kwa ushawishi wenye nguvu wa mataifa ya kigeni kama vile EU, Marekani na Umoja wa Afrika kutumia ushawishi wao kufikia suluhisho la kidiplomasia kwenye tatizo hili. Paul Sullivan, profesa katika chuo kikuu cha ulinzi cha kitaifa cha Washington nchini Marekani, anaiambia VOA kwamba ujenzi wa Ethiopia wa bwawa la Grand Renaissance ni mtafaruku wa kutosha, lakini kujenga zaidi ya mabwawa 100 kunaleta uchochezi zaidi na ni uchokozi unaoongezeka. Anaendelea kusisitiza kwamba Misri itahitajika kujibu, na ikiwa Ethiopia inataka amani wanatoa ishara tofauti. Kama hali hii itakuja kuwa vita, anawasihi wote watashindwa na kwa kiasi kikubwa. Anasema makazi ya kuafikiana itakuwa bora, lakini kwamba mambo yanaonekana kwenda kinyume. Jeshi la Misri limekuwa likifanya mbinu za kiufundi na nchi kadhaa za kieneo katika siku za karibuni pamoja na Sudan kwa ajili ya kuonyesha utayari wake katika tukio hilo mara mzozo ukizuka.
Idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika sasa inakuletea Jukwaa la Vijana.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka hapa Washington DC. Na leo katika Jukwaa la Vijana utasikia taarifa kuhusu mwanamuziki wa Tanzania Daina Nyange ambaye ametoa kibao kipya akishirikiana na mwanamuziki maarufu wa Nigeria David Adedeji au Davido huko Lagos, Nigeria. Sande Shomari ameandaa ripoti kamili kuhusu wasanii hao wanaotamba huko barani Afrika.
Daina Nyange ni mwanamuziki machachari wa Tanzania Bongo Flava ambaye anafahamika kwa nyimbo zake nyingi maarufu kama pamoja na Homa, Ndivute Kwako, Salama, Jiba na nyinginezo. Hivi karibuni ameingia katika majaribio ya kufanya muziki wake kwa kimataifa zaidi, na akizungumza na Sauti America baada ya kufanya kolabo na mtaalamu Afrobeat David Adedeji Adeleke maarufu kama Davido kule Nigeria, alielezea Jukwaa la Vijana la Sauti America akiwa Lagos, Nigeria, kwamba hii ni njia ya kufanya mabadiliko katika muziki wake.
Tango ulikuwepo upo, kikubwa zaidi ni kutafuta soko la kimataifa. na tunapotafuta soko la kimataifa ni lazima kuna namna ambavyo utajaribu kushirikiana na wengine, wasanii wengine kutoka ndani ya nchi nyingine ili kuweza kujitangaza zaidi. Kwa hiyo nafikiri hilo ni kubwa zaidi, ukiachilia mbali pia naweza kusema Davido ni mwanamuziki ambaye namkubali, anafanya vizuri, ameweza ku maintain kwenye game kwa muda mrefu kwa sababu ya talent na uwezo wake. Kwa hiyo ni kitu ambacho kwangu mimi ilikuwa ni moja kati ya ndoto ya kufanya naye kazi na nashukuru Mungu imetimia.
Jina la kibao hicho kipya ni Elo. Daina aeleza kilichopelekea kutambua na kutumia jina hilo.
Sababu ya nyimbo kuitwa Elo ni kutokana na ile nini sini niitaje, kuna nyimbo ukisikia kuna msemo umekuwa ukijirudia sana kwenye chorus ambao unaitikia ni Elo 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 Moye. Kwa hiyo tuliona hatuna namna ya kutafuta wimbo jina jingine, wakati ule wimbo ukiusikia lazima utaondoka na ile neno Eloloye. Lakini pia tukaona Eloloye ni refu, inaweza ikapata shida hata watu kwenye kuianounce, you know, kwa sababu title ya jina na yenyewe ina mate sana. Kwa ndo maana tukaamua kuita Elo, lakini hiyo ndio ilikuwa sababu ya msingi.
Lakini si hivyo tu, Dina anaelezea vionjo katika kibao hiki alichokitoa huko Nigeria na mtaalamu huyu ambaye alitumia lugha mbalimbali. Na nini kilipelekea haya?
Kikubwa nafikiri ni aina ya muziki nilofanya. Ukiusikiliza huo wimbo, ni wimbo ambao una lugha tano. Una Kiingereza, una Kiswahili, kuna lugha inaitwa Igbo, na kuna lugha inaitwa Yoruba, na kuna lugha inaitwa Pidgin English. Sasa Yoruba na Igbo ni moja kati ya makabila makubwa sana Nigeria. So, ukiangalia neno Ololowoye ni moja kati ya makabila ya watu wa ni Igbo ambao wanatumia Ololowoye, maana yake ni how much is your money.
Wimbo huo na mtaalam wa assurance anayetamba barani Afrika tayari pia amekushatengenezea video yake. Dina anasemaje juu ya video yao?
Hii video ni video ambayo nimeitengenezea hapa Nigeria, kwa sababu hata sasa ninapoongea na wewe hapa Nigeria. Na nimefanya video na director Dami Twitch. Dami Twitch ni director namba moja sasa hivi Nigeria, director mkubwa sana, ni director ambaye amefanya kazi nyingi ikiwemo kazi ya Davido Jao, ikiwemo kazi ya Davido Fame, ikiwemo kazi nyingi ambazo zinatoka mara nyingi za Davido na baadhi ya wasanii, kwa sababu ni ndio director mwingine ambaye anafanya vizuri. Kwa hiyo naweza kusema nashukuru Mungu hata mimi kuwa mmoja kati ya watu ambao nimepata nafasi ya kufanya naye kazi, na nawashukuru pia kwa kunifanya kazi yangu kwa moyo. Lakini ukiangalia katika video ambayo nimewahi kuzifanya na nimewahi kuzitoa, niko na video nzuri, lakini hii ni video ambayo ina utofauti mkubwa sana, kwa sababu pia vitu vingi ambavyo vilifanikishwa kuitengeneza kufanya mpaka jambo likawa.
Dina Nyange miongoni mwa wanamuziki wachache Afrika Mashariki na wa kwanza Tanzania kama sio Afrika Mashariki kufanya kazi na Davido. Kwa Dina akitumia talanta yake ya sauti ya kuvutia kuweka vionjo vya Kiswahili na kuchanganya lugha zingine za Nigeria, ikiwa pamoja na Pidgin, anajaribu kuvuka daraja la kuunganisha muziki wa Afrika Mashariki na Magharibi. Sunday Shomari, Sauti ya Amerika,
Unaendelea kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka hapa Washington DC. Hivi sasa ni wakati wa kusikiliza muktasari wa habari unasomwa na Sande Shomari.
Rais wa Marekani Joe Biden amekuwa rais wa kwanza aliyeko madarakani kwenda Tulsa, Oklahoma, kuadhimisha kumbukumbu ya miaka 100 ya mauaji ya Tulsa pale kikundi cha wazungu walifanya uharibifu mwaka 1921 kwa jamii ya weusi, ambapo watu 300 walifariki na 10,000 wengine wakiwa hawana makazi. Na shirikisho la waandishi wa habari wa Somalia limezindua kampeni ya kupambana na kusambaa kwa taarifa za uongo, habari zisizo kweli, matamshi ya chuki na propaganda. Shirika hilo linasema Somalia tayari inashuhudia ongezeko kubwa katika kampeni zinazotoa taarifa potofu katika mitandao ya kijamii kabla ya uchaguzi unaotarajiwa kufanyika kabla ya mwishoni mwa mwezi Julai. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani Antony Blinken alizisihi serikali za Amerika ya Kati
kufanya zaidi kusaidia kudhibiti uhamiaji haramu, na akaelezea wasiwasi juu ya afya ya demokrasia ya eneo hilo na haki za binadamu wakati wa ziara kwenye eneo hilo siku ya Jumanne.
Kumekucha Afrika, matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA kutoka hapa Washington DC, ndiyo anakamilisha muda wake. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo haya, msimamizi wake alikuwa Khadija Riami, mwongozaji ni Diodon Chubairo, jina langu ni Mkamiti Kibayasi, nimeshirikiana na Sande Shomari. Tunawatakia kila la heri na usikilizaji tulivu popote pale unaposikiliza VOA Swahili.